Кешір мені, тағы не деп алдыңда мен ақталамын.